Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Og det er ikke fordi, jeg vil tage noget fra møderne, men det var da lidt underligt, når jeg nu alligevel også skulle gå op og ned der, at det barn bagefter og passe det, at ingen involverede mig lidt mere i den her proces og tænkte, her har vi en ressource. Så jeg sad lidt med en fornemmelse af, at jeg bare var en far, og jeg var lidt overflødig.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 2022, der trådte den nye barselslov i kraft, hvilket betød, at det for første gang blev muligt for fædre at holde 11 ugers betalt orlov, som ikke kan overføres til en anden forælder, den såkaldte øremærket barsel. Indtil da havde fædre i Danmark i gennemsnit holdt 5 ugers barsel. Der var dog en del diskussion i offentligheden om, hvorvidt det var en god ting, om det var i barnets tarv, og hvorvidt mændene egentlig ville tage barslen eller gå tilbage til jobbet. Men ifølge nye tal fra Danmarks Statistik, så er der faktisk flere mænd, der tager flere barselsdage. Det har blandt andet DR skrevet om. Det fremgår, at mændene i gennemsnit tager 25 barselsdage mere derhjemme med den lille, mens kvinder tager 34 færre barselsdage i gennemsnit. Kvinderne tager dog stadig alt den barsel, som de er berettiget til. Det understreger, at faderrollen hos os mennesker ikke er en fikseret, endelig og universel størrelse, og der er vidt forskellige faderroller på tværs af forskellige samfund, men ifølge aftenens gæst, så er farens rolle nødvendig, og vi taler ikke nok om den i samfundet. Anders Kofod, du er biolog og aktuel med bogen Den Nødvendige Far. Velkommen til.
Tusind tak, og tak fordi jeg måtte.
I bogen, du er ude med, der kommer du omkring faderrollen hos forskellige dyr, blandt andet klovnfisk, svaler, flagermus, chimpanser og gorillaer, men først og fremmest hos os mennesker. Og her der skriver du, at hanner kan være omsorgsfulde fædre, og det er et fænomen, som er spredt ud over hele dyreriget, også hos os mennesker. Og du skriver, at den viden er en gave til fædre og forskere. Hvorfor er det det?
Først og fremmest, fordi vi lidt ofte som fædre får smidt i hovedet, at det er unaturligt, hvis vi gerne vil være omsorgsfulde, at det er unaturligt, hvis vi gerne vil gå hjemme med børnene. Og der kan jeg så sige, den kan vi i hvert fald godt lægge ned. Naturen har mange deltagende fædre, og må jeg jo også sige, fædre, der er mere deltagende, end vi er, og fædre, der virkelig ofrer sig for holdet. Vi har søheste, der føder. Vi har flagermus i Asien, der giver mælk. Og vi har aber i Sydamerika, hvor det er far, der bærer ungen 90% af tiden, og kun lige nødtvunget afleverer den tilbage, når den skal amme, og så får han den tilbage igen. Og så er det ham, der står for al omsorgen. Så de omsorgsfulde fædre er derude. Så allerede der kan vi lægge ned stille og roligt på naturlighed. Men vi er jo ikke søheste, og vi er ikke flagermus, og vi er ikke aber for den sags skyld. Vi er jo mennesket, men vi kan også bruge de her dyr på en anden måde. Når vi nu ser de omsorgsfulde fædre derude, så kan vi gå i gang med at måle på dem, forske i dem, og det har man gjort, og så bliver man klogere på, hvilke hormoner indgår i det at være en omsorgsfuld far, hvilke gener indgår i det, og hvordan ser hjernen ud på en far, der lige pludselig er blevet far? Jo, måske som mus, men stadigvæk. Og den viden kan vi så samle ind, og så begynder der at dukke et meget sjovt mønster op. Når vi kigger på nogle af de omsorgsfulde fædre, kigger på deres ændringer op til, at de bliver fædre, ser hvordan de bygger hjernen om, ser hvordan deres blod ændrer sig, de forandrer hormoner, jamen, så ser vi, det er nøjagtigt det samme i os. Det er nøjagtigt de samme ting, der sker i en mandekrop, når han bliver far. Så på den måde, så kan vi bruge de her dyr til at forstå os selv bedre på en måde, vi jo ikke ville kunne slippe afsted med ellers. Fordi en del af den her forskning, det betyder jo for eksempel, at man ser, okay, hvad sker der, hvis man tager en far fra sine abeunger eller musunger? Og så finder man ud af, at de mistrives. Det er et eksperiment, vi selvfølgelig aldrig ville skulle køre på mennesker. Men vi kan så måle på hormonerne bagefter, og så kan vi jo faktisk ret en til en sige, jamen, hvis det er nøjagtigt det samme mønster hos lige præcis den her art, som hos os, så bliver vi lidt klogere på faren, uden at skulle tvangsfjerne hans barn fra ham, hvilket ville være vanvittigt uetisk. Så vi bliver også forskningsmæssigt klogere.
Så det, jeg hørte dig sige, det er, at ved at kigge på dyrene som et spejl på os mennesker, så kan vi se, at det at være omsorgsfuld som mand, det er en ting, der er biologisk naturligt.
Fuldstændig. Og så må man jo tage skridtet videre. Du kan ikke bare oversætte en mus en til en til et menneske. Det vil være sært. Men så kan vi jo begynde at kigge på, hvad sker der i en mandekrop. Og det er jo blandt andet det, jeg har prøvet at dykke ned i. Den sparsomme forskning, der er, for der er virkelig ikke meget, trods alt, endnu. Men den forskning, der er, og som begynder at dukke op over de sidste 10 år, jamen den viser, at når en mand skal til at være far, altså før at barnet er kommet ud, så begynder han at bygge sig selv om. Så han får faktisk fysiologisk farkrop, Han tager 2 kilo på, ikke fordi han bliver mere doven, men fordi hans krop forbereder ham på, at det kan godt være, at du skal have lidt at tære på, for nu bliver det hårdt. Hans testosteron falder, altså selve definitionen på, hvad der gør en mand til en mand, det mandlige kønshormon, det falder drastisk før fødsel og markant efter fødsel. Men det måske mest vilde, og det jeg stussede mest over, da jeg læste første gang, der er et særligt hormon, der hedder prolaktin. Og hvis man er sådan nogenlunde til sit latinske, så betyder det for mælk. Og det er et hormon, vi kender fra kvinder. Prolaktin stiger, når de skal lave mælk. Det er faktisk det, der får kvinders bryster til at lave mælk. Men mænd laver ikke mælk.
Nej, ikke sådan lige umiddelbart i hvert fald.
Det er i hvert fald ekstremt sjældent. Men det stiger i en far i slutningen af tredje trimester, og i perioden efter han har fået barn, især hvis han holder sit barn. Og det stiger markant. Han begynder ikke at danne mælk, men der sker alligevel noget ved ham, når prolaktin ændrer sig, for det har man faktisk testet. Og jo mere prolaktin stiger, jo mere omsorgsfuld bliver han, jo mere opmærksom bliver han på barnegråd. Og det har man simpelthen bare testet ved at øge niveauet af prolaktin i en mand, og så afspille barnegråd for ham, så kan man se, at reaktionen inde i hjernen er markant stærkere, når det her stiger. Det vil sige, at din krop gør dig mere forberedt på at lytte efter barnegråd, når du er blevet far. For nu skal du passe på det her lille barn. Og det er jo et vink med en vognstang fra biologien om, jamen det her, det er jo så medfødt. Det er så naturligt. Du kan ikke lige pludselig opfinde hormoner i en ny situation. Det her, det er noget, du har fået med fra dine forfædre. Det synes jeg er ret fedt.
Det er virkelig fedt, og jeg er virkelig glad for, at du er med i studiet, Anders. Du er virkelig sådan en dejlig, altvidende mand, når det handler om dyr.
Ja, dyr.
Ja. Og jeg elsker det. Jeg har også din præsentation af dig, hvis man tænker, Anders, hvem er det nu egentlig, du er? Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert. Men du er evolutionsbiolog, du er også zoolog. Du har i mange år også fungeret som sådan dyreekspert i Godmorgen Danmark på TV2. Du har arbejdet i Zoologisk Have i København, og du var en af drivkræfterne bag etableringen af Den Blå Planet. Du har udgivet flere bøger, og nu er du som sagt ude med den her Den Nødvendige Far, hvorfor omsorg og yngelpleje er naturligt for mænd.
Ja, det passer meget godt.
Og lad mig starte med titlen. Nu ved jeg godt, at vi lige har været forbi noget af det, men ud over den biologiske del, er farrollen så nødvendig i din optik?
Ja, det synes jeg, men det er nødvendigt med det forbehold, at der er plads til enormt meget variation her i verden. Det vil jo også være useriøst at sige, at en far er nødvendig for et barns overlevelse og et barns succes i verden. Tag nu bare Obama. Obama boede ikke sammen med sin far. Størstedelen af sin barndom, det gik ham meget godt alligevel. På den måde er en far ikke nødvendig. Helt banalt er en far selvfølgelig stadigvæk nødvendig for at lave et barn, ligesom en mor er nødvendig for at lave et barn. Men det går også videre. En far er så gavnlig for sit barn, at han på den måde kan gå ind og være meget nødvendig. Og vi kan se, at deltagende fædre, i hvert fald, er meget gavnlige for deres børn. Helt ind i resten af livet, og kan have betydning for karrieremuligheder, risikoen for at komme i fængsel af alle ting, men måske også sproglige færdigheder, og helt sikkert stress og angst. Det nedsætter en god far risikoen for. Og allerede der synes jeg, det er da forholdsvis nødvendigt.
Ja.
Dermed ikke sagt, at mødre ikke er det. Det er jo ikke sådan en bog, der siger, at og mødre er ikke nødvendige. Men det synes jeg også godt, vi sådan roligt kan etablere. Mødre er vanvittigt nødvendige for børn, men det ved vi godt. Vi har bare ikke snakket så meget om, at fædre er det.
Nej. Hvordan nedsætter fædre angst og stress?
Teorien er, at fordi vi er fædre og har en lidt anden tilgang til det at være forældre, end mødre gennemsnitligt har, så presser vi måske vores børn en lille bitte smule mere. Vi taler til dem på en anden måde. Vi har en tendens til at bruge et andet sprog, en anden kadence, et andet ordforråd, end mødre har. Alt sammen er det her, det er jo med mega stor variation. Og kinesiske forskere alle har prøvet at kigge på det her og vist, at fædre skaber resiliens, som det hedder så fint, i børnene, og det kan vi jo egentlig bare kalde for robusthed. Mm. Og så er det jo nærliggende, at det gør de jo nok ved at være vildt skrabe. Nej, de kinesiske forskere fandt ud af, at de fædre, der skabte de mest robuste børn, det var de kærlige fædre. Og det er da en fed viden at tage med helt over fra Kina, og jeg tænker ikke, de sødsuppeforskere over i Kina. Jeg tror, at de går benhårdt til den her slags. Så når de også finder, at man skal være en kærlig far, og at det gavner, så det har jeg da skrevet mig på øret. Det har jeg prøvet at folde ind i mit liv. Jeg synes, jeg var kærlig nok også, før jeg vidste det, ikke?
Ja.
Men endnu mere.
I bogen, der skriver du, at når det handler om forskning, så er forskningen bagud på point, når det kommer til fædre. Hvad er det, der er udfordringen, når det handler om at finde frem til forskning, der handler om fædre?
Jamen, vi har bare ikke snakket om det. Det har været nærmest sådan en etableret sandhed, at det var ikke nødvendigt at forske i, for vi var ikke nødvendige. Og vi har jo haft den her forestilling om faren, hvis vi går nogle årtier tilbage i hvert fald, at det var skaffedyret og beskytteren. Slut. Der var ikke noget med omsorg, trøst og kærlighed. Det var ikke nødvendigt for en far. Mm. Når alle ved det, så er der ikke nogen, der forsker i det. Og man skal ikke tage mit ord for det. Hvis man tror, at det er bare noget, jeg finder på, så kan man gå ind på den hjemmeside, der hedder PubMed, og så kan man prøve at se, om man kan søge på father, eller man kan søge på fatherhood, og så kan man sætte det over for mother og motherhood. Så finder man i hvert fald ud af, at der er forsket mere i mødre, end der er i fædre. Det er måske den eneste ting, vi vinder på, eller vi taber på, også mænd, fordi ellers bliver der forsket mest i mandesygdomme, og der bliver forsket mest i mandekarriere. Men lige præcis, når det kommer til fædre, der taber vi stort, og det er da synd.
Det er synd, det giver dig 100% ret i. Og Anders Kofod, grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er ude med den her bog, som hedder Den Nødvendige Far. Hvis vi prøver at trække den tilbage til sådan dig, du er far til to, kan det passe?
Ja.
Da du blev far første gang, følte du dig så sådan godt nok klædt på til det?
Nej, overhovedet. Det tror jeg er svært som nybagt far og mor for den sags skyld. Men jeg følte det ekstra svært, og det er nok fordi, jeg har en tilgang til tingene. Når jeg ved, jeg skal noget, så forbereder jeg mig. Og jeg forbereder mig grundigt. Og eftersom at jeg jo er biolog og naturvidenskabelig, så vil jeg jo gerne læse noget viden om det her. Og det kunne jeg ikke. For der var nærmest ikke noget. Vi gik på biblioteket, min kæreste og jeg, og så lånte vi graviditetsbøger og barnets første bog og alt det her, ikke? Og så skulle jeg jo så læse om min kæreste og hendes krop, skidespændende. Og om mit barns udvikling, vildt fedt. Ej, hvor var der meget info. Og så om der var halvanden side, hvor der stod, at jeg var vigtig. Men der var ingen grund til at skrive, hvorfor jeg var vigtig. Det gjorde de i hvert fald ikke. Og helt reelt bestod min vigtighed i, at jeg skulle lade være med at gå i vejen. Det kunne jeg sådan godt lidt fornemme på de her bøger. Og jeg kunne bare mærke på mig selv, det er ikke dækkende. Altså, der er mere i det her. Jeg kan mærke det inde i min krop. Jeg kan mærke, at jeg er blevet helt ændret af den her proces. Jeg kunne se på mine venner, der var blevet fædre. Jeg kunne kigge tilbage på min egen far. Der er altså mere i at være far, end at bare ikke gå i vejen.
Hvordan kunne du selv mærke det, Anders? Fordi jeg vil gerne indrømme, jeg er ikke selv far. Jeg er ikke kommet dertil.
Nej.
Hvordan kunne du opleve, at du var ændret i processen? Måske, altså sådan, inden du havde fået det første barn, kunne du allerede mærke, der var noget, der var ændret der?
Ja. Da min kæreste Mette var gravid, så skulle jeg, og det er sjovt, der er lige dukket minde op på Facebook for 12 år siden, hvor jeg skriver om, jeg skal ned og køre op af det skaldede bjerg i Frankrig. Jeg er helt sikker på, at jeg dør. Okay. Det er første gang i mit liv, tror jeg, at jeg har følt dødsangst. Og den dukkede op ud af det blå, og jeg tænkte, hvad filen kommer det her fra? Jeg har ikke været bange for at cykle i bjerge eller tage ud på ekstreme eventyr. Altså, jeg har lavet de mest mærkelige ting med hajer, og jeg skal komme efter dig, ikke? Og lige pludselig, ud af det blå, så var jeg stensikker på, fuldstændig overbevist om, jeg kommer til at falde på cyklen ned ad det skaldede bjerg, og så slår jeg mit hoved i stykker, og så skal min lille søn vokse op uden far. Og jeg undrer mig over den. Og senere hen, jamen, så har jeg jo kunnet finde forskningen til det. Jamen, det er fordi, at der sker en ombygning i min hjerne på det her tidspunkt. Det sker for fædre over hele jorden, hvor andre center bliver aktiveret, og der sker en skift i hormonbalancerne, der skal gøre mig mere forsigtig og mere omsorgsfuld, men også mere planlæggende. Men det var bare virkelig dejligt at se tilbage og så forstå sig selv på den måde og sige, okay, det var ikke fordi, jeg lige pludselig var blevet vanvittig. Det var en helt logisk grund. Det var min krop, der lige fortalte mig, ja, det kan godt være, du gerne vil cykle ned ad bjerget, men pas nu lige lidt på dig selv.
Så det gav dig en ro at vide, at det var en naturlig ting, at du ændrede dig på den måde?
Ja, for jeg tror altid, man bliver lidt bekymret, når man ændrer personlighed. Når man føler, at hvad skete det her? Sådan plejer jeg ikke at være. Og det er der jo forskellige tidspunkter, man kan gøre i sit liv. Og et af dem er så tydeligvis for en mand, når han bliver far. Og det er helt naturligt, og det er måske den viden, jeg gerne vil give videre. Det er helt naturligt. Det er sådan set bare din krop, der hjælper dig lidt på vej, så du kan passe på dit barn. Og det er rigtig pænt af den. Men hvis man ikke ved, at det sker, så kan man jo blive grove overrasket. Og der er jo aldrig noget i naturen, der er en perfekt løsning. Mm. Så indimellem kommer de her omvæltninger jo også til at have negative konsekvenser. Og en af dem for fædre er depression. Fødselsdepression hos mænd taler vi heller ikke særlig meget om. Men den er lige så udbredt som hos kvinder. 1 ud af 10 fædre lider af det. Men vi snakker ikke særlig meget om det, og det er vi ikke særlig gode til at screene for det heller. Så der går masser af deprimerede fædre rundt, og de aner ikke engang, at de er det, fordi jeg ikke snakket med nogen. Og det er sådan nogle ting, jeg også gerne vil have, at bogen måske sætter lidt fokus på, at det kan vi også godt snakke om, og så kan vi hjælpe de stakkels fædre, før de knækker. Og hvem er det godt for? Sjovt nok deres børn, men selvfølgelig også deres partner, for det er hårdt at gå sammen med en deprimeret mand. Så hvorfor ikke snakke om det? Få det ud i det åbne. Det vil jeg rigtig gerne have.
Men du beskriver i bogen, eller du bruger udtrykket, at du havde det som om, at jeg var jo bare far.
Ja, og jeg tror, jeg ved, nu er der jo løbet meget vand under broen, siden jeg blev far sidste gang. Der er gået næsten 8 år, siden jeg fik nummer 2. Så der er mulighed for, at det er blevet bedre. Mm. Men der var en underlig fornemmelse, når vi dukkede op til sundhedsplejersker eller jordemor. Nærmest et løftet øjenbryn over, hvad laver du her? Og hvis jeg sådan indimellem bød ind med et spørgsmål, så var det så nærmest som et sådan lille gip, der gik igennem det her personale og kiggede på mig sådan, nej. Nu er det mor, vi snakker med. Og det er ikke, fordi jeg vil tage noget fra møderne. Det var ikke mig, der skulle dyrke et barn inde i maven i 9 måneder. Det var slet ikke mig, der skulle presse et alt for stort hoved ud af mit bækken. Det har jeg en vanvittig respekt for. Hold da ferie, hvor jeg glad for, at det ikke var mig. Men det var da lidt underligt, når jeg nu alligevel også skulle gå op og ned af det barn bagefter og passe det, at ingen involverede mig lidt mere i den her proces og tænkte, her har vi en ressource. Mm. Ham her kan vi bruge til noget. Lad os gøre det. Så jeg sad lidt med en fornemmelse af, at jeg bare var en far, og jeg var lidt overflødig. Jeg tror altså, det er bedre nu. Men jeg ved det ikke. Altså, der kommer nok heller ikke bare nummer 3, så jeg finder nok heller ikke ud af det.
Nej. Men ikke desto mindre, synes jeg, det er i hvert fald interessant, det der med, hvordan vi ser på farrollen. Hvad havde du af billede af farrollen, inden du blev far? Altså sådan, fordi nogle gange, så kan man jo godt have, at man spejler sig i nogen eller nogle idealer og sådan noget. Havde du en idé om, hvad det vil sige at være sådan far?
Nu har jeg jo en dejlig far selv, heldigvis, som var meget moderne for sin tid, insisterede på at være med til min fødsel, for eksempel. Det holdt hårdt, han måtte kæmpe, han måtte flytte til et andet hospital for at få lov. Så det spejlede jeg mig i. Men jeg var jo helt klar over, at jeg skulle være en deltagende far. Det var jeg jo fast overbevist om. Jeg var nok i virkeligheden mere skruk, end min kæreste var, hvis jeg skal være helt ærlig også. Mm. Så jeg var fuldstændig klar på det, men jeg anede jo ikke, hvad jeg gik ind til. Når jeg forestillede mig farrollen, så jeg jo mig og min søn, som i mine tanker jo nok lignede mig ret meget, som skulle spille fodbold sammen, og tage ud i skoven sammen, og kigge på dyr sammen. Og det er der jo ikke meget af i starten. Så det var en sjov omvæltning, men jeg tror, det er meget naturligt at have det sådan, at man især som far tænker, jamen, det er her, jeg skal bidrage ind, når de bliver en 5-6 år gamle. Og det kunne jeg jo så se med den forskning, der så dukker op, og den viden, der er, jamen det kan jeg godt gøre meget tidligere. Jeg kan bidrage meget tidligere. Jeg behøver ikke vente på, at de får deres første fodboldstøvler, eller hvad de nu går og laver, at min datter får sin første skruenøgle, som kan reparere motorcyklen. Jeg kan bidrage meget tidligere, og jeg kan bidrage fra dag 0.
Men hvad betød det for dig at få den viden? Fordi mit gæt er, at du er den gode student. Du er ham, der hiver forskningsartiklerne frem og undersøger, hvad siger videnskaben om det her. Det er nok de færreste nybagte fædre, som har overskuddet, og egentlig måske den tilgang til at være far, at det er sådan, man gør det. Inden du fandt ud af, at der ligesom var noget givetigt i at blive en deltagende far tidligere, det der med at føle sig overflødig, eller man ikke følte, man havde en rolle rigtigt, hvordan påvirkede det dig?
Jamen, jeg blev irriteret. Men så greb jeg fat i det, jeg kalder den mandlige stolthed. Der er ikke nogen, der skal sige, at jeg er jammerlig. Der er ikke nogen, der skal sige, at jeg er inkompetent. Heller ikke, når det handler om at skifte ble. Altså, hvor svært kan det være? Så jeg gik jo ind til det, som fædre har gjort igennem hele historien, lang tid før der fandtes bøger og artikler, med, jamen selvfølgelig kan jeg godt det, hvis jeg prøver. Jeg har ikke fået så mange gode råd nødvendigvis, men selvfølgelig kan jeg det. Og det er måske også en meget vigtig pointe at få med i det her. Fædre kommer til at få børn uden at læse min bog. Og det kommer til at gå skide godt for dem og deres børn, så er det heller ikke vigtigere. Og det er vigtigt at huske, du kommer til at gøre det godt nok som far. Det skal du ikke være bekymret for. Men mener du virkelig, virkelig, virkelig forfærdelig, så skal det nok gå. Men derfor er det jo stadig rart at kende sig selv og forstå sig selv, og måske få et lille godt råd med på vejen, så man ikke behøver at lære det på den hårde måde, men kan lære det på en lidt nemme måde en gang imellem.
Anders, jeg kom til at tænke på, at jeg så en video for ikke så lang tid siden. Den ligger på ABC's News' YouTube-kanal. Og det er en video, der hedder Should Husbands Watch the Birth of Their Children? Og den er fra 1962. Og det, jeg synes, der var det interessante ved den her video, det er, at vi snakker jo nogle gange om det her med, at mænd ikke har lyst til at se, når kvinder de skal føde. Men i den her video, som er fra en periode, hvor det var nok lidt en anden tid, der kan man høre, at der er nogle af mændene, som gerne vil se kvinder føde. Der er også nogen, der ikke vil. Men det er interessant at høre, at der også er kvinder, som ikke vil have, at deres mænd ser fødslen. Og det var jeg ret overrasket over.
Should husbands watch the birth of their children?
No, I don't think he's right. I think a woman should have privacy at that stage. it's a nice thing for a man to see his child come into the world, and I think it's okay.
Don't you think I think it's abominable.
Don't you think this sharing of the experience would go to strengthen family bonds, perhaps?
No, I don't. I think that it would destroy them to a very great measure.
Jeg blev overrasket over, at der var faktisk mange kvinder, der sagde, det ville de helst ikke have. Jeg kom bare til at tænke på det, fordi når vi snakker om, hvilke forventninger der er til farrollen og overvære en fødsel, så tror jeg for mig selv, så har jeg oftest tænkt, den idé kommer fra mændene. Det er mændene, der egentlig ikke har lyst til det, fordi det skal kvinden selv klare. Men når man så ser sådan en video, så kan man også fornemme, at det er jo også et billede, som er blevet opretholdt af samfundet.
Det er lige præcis os alle sammen og begge køn, og nogle gange er der endda måske en lidt slagside til, at kvinderne er mere forsigtige med omvæltninger i det her. Det har vi i hvert fald set på danske undersøgelser af barsel. Mænd er mere positive over for den øremærkede barsel end kvinder. Af mange grunde, også mange forståelige, for hvor tager vi ugerne fra dem, der tidligere var til kvinder? Det kan jeg godt forstå. Men der har nok været en tendens til det, men det handler jo også om, hvilken mand får man ind til fødslen på det tidspunkt. For hvis det er en mand, der slet ikke er gearet på at skulle være hjælpsom, så er det da klart, at så har man ikke haft lyst til det. Men det ændrede sig jo forholdsvis hurtigt, og kvinder vil gerne have de kommende fædre med ind, når vi kommer bare 10-20 år senere hen. Og så finder forskerne jo ud af noget virkelig sjovt, og det er, at de kvinder, der havde manden med derinde, rapporterede markant mindre smerte under fødslen, end dem, der ikke havde. Så bare det, at han var derinde, nedsatte smerten i kvinden, hvilket er en super god grund til at være der som mand. For så har du gjort en forskel, bare ved at være der. Udover at du får en vild oplevelse med, som jo så vil ændre dig for evigt, og som du aldrig nogensinde glemmer. Men det er også bare dejligt som mand at kunne sige, ja, og jeg gjorde noget godt. Jeg ved godt, jeg var lidt til overs. Det var ikke mig, der skulle udføre det store job. Men med min blotte stedværelse gjorde jeg noget godt. Det gjorde mindre ondt på hende, fordi jeg var der. Og det kan du tage med fra forskningen, for det er altså blevet undersøgt.
I den bog, du er ude med, der sammenligner du menneske, eller hvad det hedder, menneskefarrollen, kan man sige, med dyr. Og hvad er det, du mener, det spejl kan bruges til?
Altså ud over, at det er altid sundt at se nogle andre. Men så kan man jo også se, hvor langt kan naturen gå. Hvis man sidder med en fornemmelse af, jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor meget far en far kan være. Så kan vi kigge derud, og så kan man lade sig inspirere, og så kan man jo finde forbilleder, som man kan se sig selv i. For i sidste ende skal du trække de her eksempler tilbage til dit eget liv i noget, du kan være i. Så du behøver måske ikke være den flagermus, der prøver at give mælk. Det bliver også svært for dig. Du behøver måske heller ikke være den abe, der slipper rundt i 90%. Men så kan vi kigge rundt blandt de her andre fædre, og så kan vi se på dem. Er der en rolle, jeg kan se mig selv i og blive inspireret af? Det gør jeg, men der er også bare en fornemmelse af ikke at være alene. Det bruger jeg det til. Og så har jeg det jo sådan med dyrene og naturen. Det er et renere spejl at se sig i, end os andre mennesker engang imellem. For vi er så fantastisk gode til at fortælle hinanden historier om, hvordan vi gerne vil have, at andre tror, vi har det, i stedet for, hvordan vi tror, vi har det. Så vi laver fortællinger om, hvor barske vi er, eller hvor ikke barske vi er. Dyr lyver ikke. Ikke på den måde. Når vi kigger på dem, og vi ser noget, så er det meget renere. Så du får en renere viden tilbage en gang imellem. Og så skal du selvfølgelig være opmærksom på, ja, men det er ikke dig. Det var et andet dyr. Men i det mindste har den ikke løjet for dig.
Så hvilke dyr har inspireret dig mest i forhold til det her med at være far?
Det er som nok de sydamerikanske aber, og måske især Titi-aben, hvor faren er helt urimelig dedikeret. Det er ham, der slæbte rundt 90% af tiden på ungerne. Men det er også ham, der bliver nødt til at tage virkelig meget fedt på før fødsel, fordi han taber, jeg har lyst til at sige 30% af sin vægt, efter at hun har født, fordi han skal slæbe rundt på det. Og i øvrigt styret af det hormon, vi talte om tidligere, prolaktin. Så der kan man tage noget direkte viden tilbage og sige, da jeg blev lidt rundere på hofterne, men det var Titi-abens skyld.
Ja.
Eller det var fuldstændig naturligt, og det gav god mening.
Du vil altså gerne i den her bog slå sådan et slag for manden som en omsorgsperson. Hvorfor er det vigtigt?
Fordi at vi ikke har fået lov til at være det i meget lang tid. Men det er jo ikke som den eneste omsorgsperson, men som en af dem. Og hvis du nu er en mand, der slet ikke kan se dig selv i det, det er helt okay. Faderrollen er meget bred hos mennesker. Så det er i virkeligheden bare vil sige, en af mulighederne, og en mulighed, der giver noget godt, det er at være en omsorgsperson, også når du er far. Og det er i hvert fald ikke unaturligt. Hvis du ikke er til det, jamen så find en anden vej. gør det bedste, du kan for dit barn, så skal det nok gå. Men lad os bare blive ærlige og enige om, det er også i orden at være en omsorgsfar. Så det er i virkeligheden bund og grund det, jeg gerne vil fortælle.
Men synes du, det er svært det der med apropos at tale om, hvordan manderollen har været igennem tiden? Så kan man sige, at vi er jo nu i en tid, hvor at det virker ikke til, synes jeg, med mine briller, sådan som jeg ser verden, det virker ikke til, at der er nogle rigtige regler for, hvad man kan tillade sig. Altså, du kan være far på alle måder, du kan være mand på alle måder. Har du oplevet som mand, at kunne du godt savne, der var noget mere fastholdelse i, okay, der er nogle retningslinjer for, hvordan man er mand?
Nej,
og far?
Nej, faktisk ikke. Men det er rigtigt, mulighederne er enormt brede nu. Men jeg synes også, at debatten er meget hård, og måske endda decideret skinger i samme øjeblik, at nogen afviger fra det, vi har som fælles norm. Så det kan godt være, at du får lov, at du bliver ikke stenet, og du bliver ikke smidt i fængsel. Lad os da endelig sætte pris på det. Men det er ikke uden pris at bryde med normerne. Hvis man siger noget, som vi i kollektivet synes, det afviger lidt, så får man det at vide, og man får det at vide meget skarpt. Måske især på sociale medier, og det tror jeg er hårdt. Og så kan jeg jo sige, for altså, jeg i min akademiske kulturliberale boble, ikke? Det var sgu ikke så sjovt at gå ned til sin chef og sige, jeg vil faktisk gerne tage 4 måneders barsel med mit barn. Og det fik jeg lov til, der var overhovedet ikke noget der, men det var en tung gang, fordi...
Hvorfor det?
Fordi at det gjorde man ikke særlig meget. Ikke engang på det tidspunkt. Det var ikke, bestemt ikke flertallet af mænd, der gjorde det. Som du selv nævnte i starten, statistikkerne sagde det jo også meget tydeligt. Før de 5 uger, så var det 11 dages barsel, en dansk mand gennemsnitlig holdt. Og der gik jeg jo så ind og sagde, det vil jeg bryde med i mit liv, for jeg vil noget andet. Og jeg kunne da godt mærke, at det var med lidt sved på panden, og pulsen blev lidt høj, og der blev der også snakket lidt om det på arbejdspladsen. Hvad skal du det for? Hva? Nå, er du under tøflen? Er der noget galt med din kone? Nej, jeg vil bare gerne selv. Og det er helt fint. Og det kan jeg sagtens. Og min kæreste hviler trygt i at aflevere det her barn, vi har skabt sammen, til mig. For det ved hun godt, jeg kan.
Og bare lige for at tidsindramme det her. Vi er ikke tilbage i 90'erne.
Nej. Så gammel er jeg trods alt heller ikke. Det er jo tilbage i 2012. Og der var det meget bedre end i 2002. Og endnu meget vildere end i 1980 og så videre.
Og så videre.
Så vi er jo i gang med en proces, men det er en proces, jeg virkelig gerne vil støtte op om, at det er helt i orden at sige, det er sådan en far, jeg gerne vil være. Jeg vil gerne være den omsorgsfulde far, og jeg vil gerne prioritere det her barn over andre ting. Det må du gerne.
Men har du oplevet, at det er et springfarligt emne, det her? Fordi som din bog, den hedder Den Nødvendige Far, og vi lever også i en tid, hvor der er nogen, der ikke har en far, kan man sige. Altså, hvor der er jo nogen, der bliver solomødre, der er nogen, der har andre konstellationer osv. Har du gjort dig nogle tanker i forhold til det her, og de diskussioner, der er kommet ud af det, eller debatter, der er kommet ud af det?
Ja, selvfølgelig. Jeg er godt klar over, at den kan give debat. Det er også meget vigtigt for mig i bogen at skrive, jeg kommer ikke med en universel løsning, og hvis I andre ikke køber ind på den, så er I dårlige forældre. For det er ikke rigtigt. Jeg tror, at Danmarks Statistik anerkender 37 forskellige familieformer i Danmark, der har børn som omgangspunkt. Og de er alle sammen fine. De producerer sjovt nok alle sammen dejlige børn, som har det godt. Det er helt i orden. Det her, det er bare en af dem. Mm. Så det er ikke en lussing til solomødre, eller singler, eller for den sags skyld, 2 mænd, der får børn sammen, eller 2 kvinder, der får børn sammen. Overhovedet ikke. Jeg har faktisk med vilje dedikeret et helt kapitel til den slags fædre. Fordi jamen, at være biologisk far, det er ret simpelt. Det er den, der afleverer sædcellen. At være farrolle, det er noget helt andet. Det er den, der udfylder farrollen. Og i min optik kan den blive udfyldt af rigtig mange.
Hvad er så forskellen på de to, altså farrollen? En ting er, hvordan man har ligesom bidraget til skabelsen af barnet, men hvad er forskellen på farrollen og morrollen?
Der er lidt forskel. Så vi snakkede om lidt tidligere, så var der en lille forskel i det med at skabe resiliens, som man kaldte det, og måske også omkring ordforråd. Det kan forskere skændes helt vildt meget om, hvor meget den effekt er. Men en anden ting, som især vestlige fædre jo gør meget, og måske også mere end mødre, det er de vilde lege. De vilde fysiske lege, kaste barnet op i luften, kildelejene. Og det sætter sig også spor både i vores og barnets biologi. Igen kan vi måle det. Når man skal danne et bånd til et andet væsen, så kræver det et særligt hormon, det hedder oxytocin. Det er kærlighedshormonet. Og du danner det til din partner, og mødre danner det til deres børn. Og fædre, juhu, danner det til deres børn. Men især, når de leger lidt vilde lege. Amerikanerne kalder det for roughhousing. Og det er den der leg, du kan næsten se den for dig, hvor far kaster barnet op i luften, indtil at de begge to er fuldstændig ekstatiske af lykke, ikke? Og ingen af dem kan tale rent, fordi det hele er bare så fedt. Og i det øjeblik, der danner især fædre og børn bånd sammen, og de synkroniserer båndet sammen. Hvorimod med store variationer, at mødre måske danner båndet stærkere sammen med barnet under trøst, kram og omsorg. Jeg vil bare helst ikke have, at man misbruger det her til, at så behøver far ikke kramme og yde omsorg. Det er ikke rigtigt. Og mødre skal lade være med at lege vildt med deres børn, fordi det er farens job. Nej, men vi har en tendens til at supplere hinanden lidt der. I hvert fald sådan statistisk set. Men det gør jo så også, at fordi vi er mennesker og kan tænke over ting, så kan jeg vel vidende, at den anden rolle også er vigtig. Gå ind og trøste og være omsorgsfuld uden problemer. Ligesom enhver kvinde kan jo tage sit barn og kaste op i luften og lege de vilde lege. Det er der jo ingen ben i. Altså, det er jo ikke svært. Det er ikke raketvidenskab. Det er ikke noget, som det ene køn kan have patent på. Men der vil være en slagside til, hvor meget man gør det. Ser det ud til i forskningen i hvert fald.
Når du skriver bogen her, Den Nødvendige Far, så er der sikkert nogle mødre, som har valgt at få børn alene, som også kan tænke, jamen, er faren nødvendig? Farrollen nødvendig? I din optik, på baggrund af, nu har vi lige talt om det her, men er det nødvendigt at have en farrolle?
Nej, men i den sammenhæng er det jo bare, må vi nøjes med ordet, vigtig. Men det bliver en fjollet debat, ikke? For er mødre nødvendige? Nej, ud fra den samme logik ikke, fordi der er børn, der vokser op kun med fædre og uden mødre, eller på børnehjem og alt muligt. At skrive en bog, der hedder Den Unødvendige Mor, vil være useriøst, ikke? Så på den måde, der bliver ordet for bastant og for udelukkende. Men det er også lige for at sætte lidt vægt under det her fænomen, der er faren. Men nej, du kommer ikke til at ødelægge dit barns liv, fordi du har valgt at være solomor. Overhovedet. Slet aldeles ikke. Men det gør ikke, at fædre ikke er vigtige eller nødvendige. For det kan de sagtens være. Og jeg måske anbefale, hvis du er solomor, få nogen til at hjælpe dig. Det behøver ikke engang være en mand. Men få nogen til at hjælpe dig og rollefordel en lille smule imellem jer. Fordi et menneske har 24 timer i døgnet, to har 48. Og det er ikke, fordi vi skal være 1950'er parforhold. Det kan være din bedste ven. Det kan være din onkel. Det kan være din mor. Det er fuldstændig ligeglad med. Men et barn kræver meget. Altså vi har jo den klassiske gamle kliché. Det tager en landsby at opdrage et barn. Jamen, en landsby, det er mange mennesker, så lad os starte med at få så mange ind, som vi overhovedet kan, og især dem, der holder af barnet allerede.
Og bogen, den hedder Den Nødvendige Far. Anders Kofod, jeg vil sige tillykke med bogen.
Tusind tak.
Og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede vi.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.